Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21 ноябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда эшсизлик проблема ауыл һәм район җирләрендә, шәһәрләрдәгедән кискенрәк тора. Русияны шукындыру сәясәтенең рәсмиләштерүенә 270 ел тулды. Илдә төбәкләрне кушып 20 эре агломерация төзү тәкъдименә Галим Ринат Гатауллин фикере. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз Татарстанда президентлыкны бетерү турында барыр. Узган атнада бар мусульман дөньясы белән берлектә Башкортстан мусульманнары да Корбан гаетен бәйрәм итте. Корбан гаетендә республика президенты Рөстәм Хәмитов Ләлә Тулпан һәм Ихлас мәчетләренә барды һәм бәйрәм белән котлау чыгышлары ясады. Эшсезлек проблемы кискенләшә бара. Авыл район җирләрендә исә кешеләргә эш табу тагын да кыенрак. Булар турында Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада Корбан бәйрәме үте тантаналы шартларда үткәрелде. Башка көннәрне Бузау башы хәтле йозаклы мәчет ишекләре 16 ноябрь көнне таң тишегеннән үк шар ачып иделәр. Иң мөһиме, быелгы Корбан бәйрәмендә Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов турыдан-туры катнашты. Сер түгел, аңа хәтле 20 ел буена Башкортстан башында утырган Мортаза Рәхимов мәчетләргә йөрү белән мәшәкатьләнмәде. Рөстәм Хәмитов Уфаның Ләлә Тулпан һәм Ихлас мәчетләренә килеп, бәйрәм чараларында катнашты. Бу вакыйганы республика халкы телевидение аша күзәте алды. Рөстәм Хәмитов Ләлә Тулпан мәчетенә бәйрәм чаралары башлангач килеп керде. Аны анда мөфти Тәлгат Таҗетдин кочаклап каршы алды.
Мына Аллаһка шөкер, мөхтәрәм президентыбыз да килеп җитте. Безнең бәйрәмебезне шатлык кылышларын тәбрикләр өчен алхамдулиллаһ белән вәгъдәбезне ишеттек, намазларыбызны үтәдек торган өчен бүген сезнең алдыгызда бу олы мәчетебездә мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм әфәнде Зәки улы сезне тәбрикләргә рәхим итегез.
Хәмитовның элегрәк ясаган белдерүләренә караганда, ул башкорт һәм хәтта ана теле дә башкорт теле. Һәм чынлап та, ул котлау сүзләрен башкортча башлады. Әмма тора-бара татарча сөйләм өстенлек итте. Ә инде чыгышының төп өлешен азаган ул урысча тәмамлады.
Хөрмәтле мусульманнар, дустар, туганнар, бүген бик зур бәйрәм. Курбан гаете. Шу көнне мен сізге оңыштар, бақыттар, тазалық етерлік тілеймін. Бүгін біз барымызда бик қойларға тиісіміз десіп тұрамыз. Неше кішілерге, яхшылы кішілерге, неше кішілерге құшырға, неше қаланың тұрмышларын жеңілдіруге деп оларға тиіспіз. Бүгін барымызда бір-бірімізге туғанбыз біз бүгін. Бір-бірімізге бұлышып тиіспіз енді. Міне нәрсе таңдай тілмен. Бүгінгі күні, жүйі күні, біздің нәрсімде өз бар. Өзі біздің республиканы алға алып барып, әйбәт тұрышып үшлерге тырышып, ұлышып, байтырға өзіпінің еліне, өзіпінің қалыпына алға алып барға керек деп өзі. мына Рустам әйтерінің бәлкен мұнда кісілер бар, аңдамады деген, әйел аңдамады кісілер бар. Дорогие друзья, дорогие гости, сегодня, в этот праздничный день, я еще раз хочу пожелать вам здоровья, успехов, добра, мира.
Орыс тілінде сөйлеген үлішінде Рүстем Хамитов республикада милләт ара һәм дини ара татулык урнашуына сөйлеген білдірді. Моңа үліш күрткенләрі үшін, түзім сабыр болғанлары үшін мүсілманларға рәхмәт әйтті. Кім білі, бәлкі Хамитов үзі де, һәм олардан соң келешек республика башлықлары мүсілман дині тұрышына зұррақ иқтибар бере башарлар. Һәм кішілеріне түзімлікке, сабырлыққа ғана шақырып қалмайша, түзім яшарға сәбәпші болған дұнжа ауырлықларын бітіруге де күш салырлар.
Азатлықта Уфа авазы.
Бүгінгі күнде Башқұртстан халқынан иң зур түземлік һәм сабырлық таләп итүші фактор булып эшсезлек тора. Әгәр республика буенча 1 октябрьгә 33 мең кеше эшсез статус алган булса, 1 ноябрьдә булсын, бик үзгәрмәде. Ә менә шушы бер ай эчендә эш белән тәэмин итү органнарына мөрәҗәгать итүчеләр саны 1000-гә арткан. Уфа шәһәрендә, дөресрәге аның бер районында хәлләр ничек торганын ачыклау өчен Уфаның Октябрь районы халкын эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчесе Әнвәр Хаҗи Әхмәтовка мөрәҗәгать иттем. Әнвәр әфәнде, сез менә Уфаның Октябрь районындагы кешеләрне эш белән тәэмин итү бүлеге белән җитәкчелек итәсез. Әле хәлләр ничек тора эшсезлек белән сезнең районда?
Октябрь районының эшсезлек үзәгендә 2675 кеше учетта тора. Былтыргы ел белән чагыштырганда аларның саны 76 кешегә кәмегән.
Ә булай сез халыкка ничегрәк ярдәм итәсез инде? Нинди суллар белән, гомумән әйткәндә, сезнең менә бу максат билгелесеме инде? Ә менә ничегрәк ярдәм итәсез кешеләргә? Күпме кешегә дип әйтим мин инде?
Безнең иң зур бурыч халыкка эшсезләргә ярдәм итү. 2010 елның 10 аенда безнең үзәк 2361 кешегә эш табырга ярдәм итте. Шушы күрсәтмә буенча безнең район республика буенча 6-нчы урында бара.
Ә менә нинди һөнәр ияләренә эш табу кыен, нинди һөнәр ияләре эш эзләп интегә? Менә сезнең районда хакында.
Безнең районда гына түгел, бөтен Уфа шәһәрендә дә бухгалтерлар, экономистлар, юристлар эш табырга бик кыйынлык сизә. Эш табырга авыр.
Ә менә шулай да сез бит инде монда утыргач күрәсез көндәлегендә хәлләрнең кайсы якка үзгәргәнен. Сезнең фикерегезчә, дөресрәге хәтта фикерегезчә түгел, сезнең күрүегезчә хәлләр кайсы якка үзгәрә, эшсезлек артамы, кимиме? Кимергә табан барамы, артырга табан барамы?
Минемчә, эшсезлек якын араларда кимергә тиеш. Чөнки экономика тирле башлады.
Уфада хәлләр чагыштырмача түзәрлек булса, районнарда район үзәкләрендә хәлләр үтә мөшкил икән. Моны кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмә янә бер кат раслый.
Леонид әфәнде, кеше хокуклары яклаучы буларак сезгә менә бу эшсезлектән интегүчеләрдән хатлар киләме? Гомумән республикада эшсезлекнең торышы белән сез танышмы?
Бик күп районнардан республиканың киләү турында инде. Бакалы, Илеш, Агидел, шулай ук Дүртөле районнарыннан менә озак вакытларда хатлар килделәр, и обращениялар күп булды. Минем инде боларның барсында әйтеп тәсин килмей, шул турыдан әйтәм, бер генә районга кагыламын, Башкортстанның Татарстан белән чиктәшкән Бакал районына гына эшсезләр турында әйтәм. Анда Бакал районында язылган иде 3000-дән артык эшсез кеше, ә инде бюро трудоустройства занятости тро 111 кеше генә ди.
Бу рәсми саннармы?
Бу инде шул рәсми саннар, алынган саннар, ә инде 60 семья, бик нуждающая семья дип язылган янда. Шушы публикациядан соң миңа Бакал районыннан берничә кеше обращаться итте, письменны, хатлар белән ябыр, бер фактны әйтеп китәм инде. Берничә тапкыр обращаться итәләр Филипповлар семьясы, трудоустройство буенча. Аларны эшкә алмыйлар, эшкә алмыйлар. Шуннан аптырап миңа хат язалар. Вот шуннан соң хатны укып чыкканнан соң мин яздым инде үзебезнең федераль законнарны саклый торган прокуратурага.
Гафу үтенәм. Менә бу сезгә мөрәҗәгать итүчеләр арасында авыл кешеләре күбрәкме, шәһәр дип әйтим инде, Бакалы шәһәр дип әйтеп булмый инде әлбәттә.
Район
үзәгенә. Менә алар эшсезлекне сәбәбе нәрсәдә дип сезгә язалар. Нәрсә, ни эш юк авылда да, ни эш юк район үзәгендә.
Бүгенге көнне бер генә сәбәпле язалар алар. Авылдан да килгән хатларда да колхозларны тараттылар. Колхозлардан бер нәрсәсе калмады, шияшләргә урын калмады. Шулай район үзәкләрендә булган заводлар, комплекслар юкка чыгып, без сүтеп бетерделәр. Менә Бакалы районында әйтеп китәм, Шарашлы кырында урнашкан комплекста 2800 кеше эшләгән булса, аны бүгенге көнне сүтеп таратып бетерделәр.
Ферманы
комплекс, зур мол үстерә торган, мол симерта торган комплексны тараттылар күз алдында. Сатып бетерделәр, бер нәрсәсен калдырма. Шул ук бер Бакалы районында әйткәндә кирпич завод, пенка завод, күп кенә комплекслар бер нәрсә, берсе дә эшләмиләр. Шуның аркасында халыкка эш юк.
Ә менә бит авылларда хәзер бит кешеләргә җирне бүлеп бирделәр бугай. Алар шушы җирләрендә эшләмиләрмени?
Бу җирләрдә эшләргә халыкның көче җитми. Алар бүгенге көнне сәнәк белән, көрәк белән чыга алмыйлар бу бай җирләрне үзгәртергә. Колхозлардан бер ярдәм дә колхозларга бирделәр. Колхозлар халыкка бай җирләр өчен бер нәрсә дә түләмиләр бүгенге көнне. Мин шуны гына әйтеп китәсем, Татарстанда бер үзен күрше Татарстанда һәр бер өйдә торак йортта булган мол исәбеннән 4-5 мең аларга акча белән аларга ярдәм иттеләр. Ә бездә инде бай җирен алган колхоз рәисләре даже аларга ни салам бирмәләр, ни икмәк бирмәк, бер нәрсә бирелмәде.
Леонид әфәнде, менә чынлап та авылда да, район үзәкләрендә дә хәлләр эш белән хәлләр бик начар тора. Сезнең фикерегезчә, менә бу ниндидер халыкның урамга чыгуына, ниндидер күтәрелеп чыгуына китермәсме? Эш шуңа бармыймы сезнең фикерегезчә?
Ну, алдагы көннәрдә халык бикенде менә бер генә районны әйтеп китәм. Эшсезлек дистрибьютор Бакалы районыдан гына әйтеп китәм. 3000-дан артык эшсез кеше. Шул трудоустройство хуҗалары килгән, аларга обращаться иткән халыкны җибәрәләр гастарбайтер әрмәннәргә. Гастарбайтер әрмәннәр менә Бакалы районын басып алганнар. Алар ни өчен алсыннар бу халыкны? Менә бер Филиппов ягыннан гына пример китерәм, безгә обращаться иткән. Аңа 59 яшь, пенсияга чыгарга калганга 6 ай. Шушы әрмәннәргә җибәрәләр. Бар. Шушы әрмәннәр сине эшкә алсыннар. 59 яшьлек абзыйны әрмәннәр эшкә аламыни инде?
Ну, алса да кол итеп кенә.
Алса да кол итеп кенә ала, дөрес әйтәсез. Коллыкка бара бит инде бу. Отворот поворот биреп кайтарып җибәрәләр. Шуннан соң инде шушы Филипповны, шушы трудозанятость учетка куя. Аңа 200 тәңкә акча түләй.
Ягъни менә бу эшсезлек өлкәсендә киеренкелек, социаль киеренкелек арта. Шулаймы?
Шулай дөрес әйтәсез, социаль киеренкелек төрле яктан арта.
Эшсезлекнең артуы инде онытыла башлаган кайбер җинаять төрләрен үскә калкытты. Авылларда кешеләрнең сыер, сары, казларын, хәтта атларын урлыйлар. Шулай Шишмә районының Абдулла авылыннан гына да 2 ат һәм 1 колынны быел көз урлаганнар. Күптән түгел генә Уфада тәүлек әйләнәсенә эшли торган азык кибетләрен талаучы 11 кешедән торган эшсезләр төркемен кулга алдылар. Һәм соңгысы 18 ноябрьдә Октябрьский шәһәрендәге бер эшсез яш кеше милиция идаралыгы бинасына кереп, Аллаһ акбар дигән уран салып, милиция хезмәткәрләренә пышак белән ташланган һәм 2 милиционерны яралаган. Гомумән алганда, җәмгыятьтә чарасызлык, өметсезлек көннән-көн ныграк сизелә. Турыда кеше талаулар, азык-төлек кибетләрен басу очраклары яшаюы да сөйли.
Уфадан Карим Яушевны тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Патшабикә Анна Иоанновна имзалаган чукындыру сәясәтенең рәсмиләшүенә быел 270 ел тулды. Галим Фазилхак Ислаев Русиядә бер милләт ясау сәясәте, төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле ысуллар белән әле һаман да дәвам итә дип белдерә. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасы шул хакта.
Тарих фәннәре галиме Фәйзелхак Ислаев фикеренчә, Русиядәге халыкларны телләреннән, гореф-гадәтләреннән, диннәреннән ят итү төрле ысуллар белән бүген дә дәвам итә.
Аяныч юбилей инде. Иң зур фаҗиганың башына 270 ел. Чөнки 1000 740 елның 11 сентябрендә Анна Иоанновна дигән патша бикә махсус указга имза сала.
Ислаев әйтүенчә, ул чакларда патша имзалаган фәрманнар санаулыгына булган. Шуңа күрә аларны именной дип атаганнар.
Бу указ буенча Россия империясында яшәгән христиан булмаган халыкларны христиан диненә күчерү турында. Әйтергә кирәк, моңа кадәрле дә христианлаштыру сәясәте алып барылганлыгы мәгълүм. Россия империясы Казан ханлыгын яулап алганнан башлап, шундый махсус сәясәт алып барган бит. Ул сәясәтнең нигезе нәрсәдә? Яңа кушылган халыкларны Россия империясенә интеграцияләү. Һәм кушуналар аңлаганнар, кушылган халыклар урыс халкы белән тәңгәл яшәргә тиешләр. Яшәү рәвеше дине урысныкы шикелле үк булырга тиеш. Россия империясы бер диндәге империя булырга тиеш. Гомумән, бер патша һәм бер дин булырга тиеш. Шундый гыйбарә. Ул явыз иман заманыннан 1917 елгы революцияга кадәрле дәвам итә. Кайтавазы хәзерге көнгә кадәр дәвам итә. Чөнки хәзердә Россия империясында шактый гына идеологлар шундый фикердә. Россиядә берәү генә президент булырга тиеш, башка президентларны юкка чыгарырга кирәк, шулай ук безнең дә президентны юкка чыгарырга кирәк. Һәм бер дин генә булырга тиеш. Башка диннәрне кабул итсәк тә, түссәк тә аларга. Иң зур дин урыс дине. Христиан дине, православие дине булырга тиеш. Һәм ул шул дәрәҗәдә саклана да.
Галим мәгълүмәт чараларында иске алды. Телевизорны ачып җибәрсәң, Русия патриархының чыгыш ясамаган көне сирәк булуыны сөйләде. Ислаев әйтүенчә, 270 ел элек имзаланган фәрман әлегә кадәр үзенең рәсми кешен югалтмаган кебек. Беркем дә әлегә кадәр фәрманның кеше бетүен танымаган икән.
Православие дәүләт дин дәрәҗәсендә булган эшендә. Февраль революциясыннан соң бу әйбер юкка чыгарыла. Хәзер яңадан менә кертергә кирәк дип әйткән кешеләр шактый. 1740 елда чыккан указ һаманда үз кешендә, һаманда аннан файдаланалар дип әйтсәк, ул дөрес буладыр дип уйлыйм.
Галим фикеренчә, әлеге фәрманның нигезе хәзерге Татарстан җирендә әзерләнгән.
1731 елда, 23 августта, Синод указы нигезендә Зия монастырында Новокрещенская контора төзелә. Һәм аның җитәкчесе итеп Алексей Раевский дигән монах куела. Күренекле миссионер, бигрәк тә ширмишләр арасында христиан динен тарату белән дан казанган кеше, Мари авылларында чиркәүләрдә салган, берничә мең Мари аның ярдәмендә христиан диненә күчкән дигән документлар сакланган. Зия монастырында контор төзелгәч тә Алексей Раевский монастыр җитәкчесе дә конторада җитәкли. Башка халыкларны христиан диненә күчерү өчен монда махсус оешма оештырылган инде. Чиновниклар куелган һәм миссионерлар. Бу контор махсус оештырылган контора булгач, христианлаштыруның нәтиҗәсе күбәйә. Статистикада күренә. Элекке заманда да христиан диненә күчкән мәҗүсиләр, мөселманнар булгалаган, алар 100 кеше тирәсе. Елына контор эшли башлагач, христиан диненә күчүчеләр саны шактый күбәйә. Елына 200-500 кеше күчә. Бу да күп түгел. Һәм 1738 елда Новокрещенский контораның җитәкчесе итеп Мәскәүдән бик гайрәтле, куәтле бер кешене куялар. Аның исеме Дмитрий Сечинов дигән кеше. Ул Мәскәүдә духовный академияның укытучысы. Биредә безнең төбәктә күпләп чукындыруны оештыра. Һәм менә шушы кешенең тәкъдиме буенча Анна Иоанновна теге указга кул куя. Икенче төрле итеп әйткәндә, указны хәзерли менә бу кеше Дмитрий Сечинов.
Ислаев әйтүенчә, Анна Иоанновна имзалаган фәрманны Сечинов үзе генә әзерләмәгән. Аңа 1738 елда Казанга епархияның җитәкчесе итеп куелган Канашевич булыша. Канашевич Киевта белем ала. Казанга килгәч, Сечинов белән икесе христианлаштыруны оештыру фикерләрен кәгазьгә төшерәләр.
Ул указ бик зур, 23 пункттан тора. Хәзерге вакытта аны атарлар иде программа дип. Чөнки бөтен яклары каралган христиан наштыру. Нәрсәдән башларга һәм нәрсә белән битерергә моны. Биредә кешеләү турында бер генә сүз дә юк. Христианлаштыру тапшырылган Новокрещенский конторага. Документта ташламалар нәрсә? Иң беренче 3 ел салым түләме христиан динен кабул иткән кеше. Мунсы бер. Икенчесе рекрутлыктан азат ителә. Татарларны һәм башка халыкларны рекрут итеп алу Петр патша заманында гына кертелгән. Һәм татар кешесе өчен бу искиткеч авыр вазифа. Кешене мәңгелек кармая алганнар. Һәм ул кирегә әйләнеп кайтмаган. Рекрут итеп тамгалаган кеше шукынып анан азат иттеләргә тырышкан. Һәм бу шунсы кызык статистикада бик яхшы күрсәтелгән. Христиан динен кабул иткән кешеләр татарлар арасында бигрәк тә ирләр күбрәк. Хатын-кыз беренчә мәртәбә төрмәгә утырталар, җинаят кылган. Ул үзе дә христиан диненә күчсә, төрмәдән азат итәләр. Бу ничек? Кешләүме? Кешләү түгелме? Кешедән бурыч каласын бит инде. Акча җитми. Элекке заманда шундый хәл булган инде. Үзеңдә җитмәсә, күршегә яисә якын тирәгә барасың. Акча аласың. Ә вакытында бирмәгән кеше христиан диненә күчсә, бурычын кайтармаса да ярый. Закон буенча искә киемдә биргәннәр. Чөнки элек мусульманча киенгән кеше крешен булгач мусульманча кием кие бирә алмый. Шуңа күрә аны киендергәннәр. Премия дә биргәннәр бит. 50 тиендән 1 сум 50 тиен. 1 сум 50 тиенгә бозау сатып аларга була. Стимул монда бик әйбәт эшләнгән.
Документларда Ислаев сүзләренчә татар авылларын ничек шукындырганнары да сакланып калган. Пенза якларында булган хәлне искә алды ул. Авылга солдатлар килеп төшкән, алар арасында попта булган. Шушы ферманны укып чыккач татарларга сез шукынырга тиеш дип белдергәннәр. Нишләп халык шукынмый дип авыл башлыгын сотникны кыйнаганнар. Халык моңа түзеп тора алмыйча шукындыручыларның үзләренә ташланган һәм күпмедер вакыттан соң авылга гаскәр килеп Халык бу хәлләргә түзә алмыйча акбуйларына барып урнашырга мәҗбүр була. Асылда шукындыру сәясәтенең сулы бер булган ди галим. Татарлар бирешмәгән 1742 елда махсус ике ферман чыга. Алар мәчетләрне җимереп ату турында була. Төрле төбәкләрдәге шукындыручылар үзара ярыша да башлаган. Кемдә күбрәк халык шукындырыла дип. Казан уязендәгенә 596 мәчетнең 418 җимерле. Галим фикеренчә, моннан 270 ел элек рәсмиләшкән бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле суллар белән һаман да дәвам итә.
Галим Файзелхак Ислаев белән Казандагы хәбәрчебез Ноил Олан сөйләште. Татарларны шукындыру мәсьәләсе Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмаган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Халык бу тарихны бик аз белә шул. Әйе, бүген дә нәкъ шул шукындыру сәясәте дәвам итә. Сак булырга кирәк. Фәзелхак әфәндегә бик зур рәхмәт. Шукындыру темасын нигездә ул гына өйрәнә һәм яктыртып килә. Миндә дә Себерне шукындыру буенча шактый мәгълүмат бар. Тубыл архивында шукындыру буенча күп чыганаклар саклана. Мин булар турында Татарстан дәүләт архивына хәбәр иттем. Үземнең аларны күчереп алырга акчам җитми, чөнки анда меңләгән борынгы документ, һәр бите 300 сумга якын Һәр эштә йөзләгән бит, иске славян язуы белән кулдан язылган. Мин тубылдан аларның исемлеген алып кайттым. Кызганыч, шукындыру темасы бездә бик аз өйрәнелгән әле. Аны берничә кеше генә башкарып чыга алмый, ди Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф фикере. Совет заманында шукындыру башка формада булган. Бу турыда да тикшеренүләр уздырырга иде. Хатының марҗа булса түрәлеккә, урысча укыганнар партия эшчәнлегенә, компартия тарихын укыганнары мәктәптә директорлыкка, татар мәктәпләрендә параллель урыс сыйныфын ачып, баласын шунда укыткан түрәләргә өстенлек һәм башкалар һәм башкалар. Бүген әлеге сәясәт тагын да астыртынрак рәвештә алып барыла. Телен, динен, үз милләтенең мәнфәгатен саннамаучы татарларга финанс эшчәнлеге алып бару һәм югары катлам тарафына юл тоту өчен зур мөмкинчелекләр тудырыла. Монысы да фәнни яктан тикшерелеп, халыкка җиткерелергә тиешле. Фәзелхак әфәндене якынлашып килүче юбилей белән котлыйбыз. Татар тарихының иң караңгы, тикшерергә ярамаган якларын яктырткан, дөньяга чыгарган галимнәрнең берсе ул ди Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән, шулай ук интернет сәхифәләрендә яктыртылган темаларга сез дә үз фикерегезне язып калдыра аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Татар иҗтимагый үзәге Татарстанда президентлыкны бетерүгә һәм республика конституциясен үзгәртүгә каршы протест җыены үткәрде. Җыенда Татарстан Русиядән аерылырга тиеш дигән фикер дә яңгырады. Соңгы арада Мәскәүнең төбәкләрне башкача бүлгәләү, ягъни хәзерге 83 төбәк, шул исәптән милли республикалар урынына 20 эре агломерация төзү нияте турындагы хәбәрләр күпләрнең борчуларын тагын да арттырды. Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу үзгәрешләр илдәге проблемнарны тагын да кискенләштерәчәк кенә дигән фикердә. Аның белән хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләшә.
Русия төбәкләрен берләштерү һәм алардан нибары 20 эре төбәк төзергә җыенулары хакындагы хәбәрләр бу көннәрдә Уфада да җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итте. Агломерация хакында Башкортстанның югары җитәкчелегенең нинди дә булса фикер яңгыратканы юк әлегә. Күрәсең, бу хәбәрне әлегә баш капкачы эчендә эшкәртү барадыр. 20 ноябрь көнне республика президенты Рөстәм Хәмитов үзенең интернет блогына иң күп язучылар белән очраша. Анда бу мәсьәләгә кагылышлы сорауда бирелми калмас мөгаен. Шуңа күрә Хәмитов әфәнденең бу мәсьәләгә мөнәсәбәтен шимбә кичендә үк мәгълүмат чаралары таратырда әле. Ә инде башка сәясәтчеләрнең һәм икътисад белгечләренең фикерләренә килгәндә, алар төрлечә. Кайберләре Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларга губерналаштыру шаукымы кагылырга тиеш түгел дисә, икенчеләре исә бу хәлдән әллә ни фаҗига күрмәй. Икътисад белгечләре исә Русиядә 20 зур губерна булдырыла калса, илдә тагын да күбрәк кыенлыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Шушы ук фикерне Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин дә уртаклаша. Русия җитәкчеләре федерализмнан тулысынча унитаризмга күчү юлын сайлады кебек. Ил төбәкләрен берләштерергә тырышуның беренче адымы Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән таләп. Ярый президент берәү генә дә булсын. Ләкин Татарстан белән Башкортстанның үзенчәлекләрен битерү дөрес эш түгел. Алар республика буларак сакланып калырга тиеш, ди Ринат Гатауллин.
Президент дигән сүз ул менә ил башындагы кеше генә булырга тиеш дигән сүз дөрес түгел. Менә инде президент страны и президенты, как говорится, регионов, монда сорау бар. Һәм шуңа күрә сайланмаган өлкә башлары, башлыклары аларны президент дип әйтү бүгенге көндә бәлки дөрес тә түгелдер. Һәм шуңа күрә аларны өлкә башлыгы, республика башлыгы дип атау дөресрәктер дип уйлап куям. Әмма ләкин менә бу республикаларны, өлкәләрне бетереп, яңа административ линияга күчүне мен бик хуплап бармыйм. Ни өчен дигәндә, ул административ территориал деление, ул исторически килеп чыккан нәрсәке. Менә США, Америка бетендә 200 ел яши 50 штат, алар башта әзрәк булган, анда 13-ме, 17-ме яңадан алар Кубая барганнар, әмма ләкин штатларны туган бер кеше дә әле моңа чаклы бетерәбез дигән сүз белән күтәреп чыкмады. Штатлар төрлесе бар, бик зурлары да бар, бик ваклары да бар. Һәм шушы өлкәләр бетенә безнең тарихның үсешенең бер ни продукты булып тора. Шул өлкәләрне даже бетерсәк, менә тарихның ничәдер битен без сузып, менә бу тарих дөрес яктан китмәгән дигән сымагаракта чыкмай микән дигән уй бар. Менә күп соңгы вакытларда безнең Россиядә законнарны уйламыйча гына ала торган кереп китте модага. Ни өчен дигәндә, менә имеш кешеләрне прописать итәргә була бакчаларга дигән закон принимать иттеләр. Анда хәзер прописать итсәң, монда үзләренчә имеш хуторская системага күчәләр расселениега. Әмма ләкин бит аның ине газ китерергә кирәк, электр китерергә кирәк, кыш көне дә, җәй көне дә, һәм пенсиясын китерергә кирәк. Фул мөмкинчелекләр бармы хөкүмәтнең? Ул турыда бер кеше дә уйламады. Һәм бүген уже ул законнан кире китәләр. Һәм менә шулай да өлкәләрне бетереп 20 нигә зур өлкәгә чыгу, минемчә уйланылмаган. ни өчен 20, не априори 20 деп айталар. Мовит Россияда 20 түгел, 10 генә шундый ни бардыр центр притяжения. Бер кеше аны уйламаган. Һәм бүген исеп булсак илне, иртәгә кисеп булсак, шуннан башка безнең эш юкмыни? Илдә бит эш күп.
Ринат әфәнде, бәлки менә кишерәк өлкәләр алар шушы берләшүгә, эреләнүгә әллә ни каршы да чыкмаслар, ә менә Татарстан, Башкортстан кебек милли республикаларда бу ризасызлык тудырып, җәмәгатьчелекнең күтәрелешенә китермәсме сезнең чигулисез?
Башта мин шулай дип уйлыйм. Нишен дигәндә, менә Башкортстанда, Татарстанда бер титул халык дигән нәрсәгә понятие бар. Бул титул дигән халык бер төркем халыкка файдалы. Икенче төркемнәргә бик артык файдасы юк. Һәм шуңа күрә, на титул булып Татарстанда татарлар, Башкортстанда башкортлар булып тора. Һәм шуңа күрә, мөмкин монда андагы бер төркем халык, бездә бер төркем халык бу инициативага каршы чыгырга. Бу башта булачак. Ә яңадан инде, менә Татарстанны Ульяновск өлкәсе белән кушканда, Башкортстанны Оренбург белән кушканда, башкорт татар халыкларының долясы әзәя. Әмма минем уемша бу мовит консолидироваться итәргә милләт ишендә шундый факторны күтәреп чыгарга мовит. Һәм бу вакытта национализм үсеп китмәс микән дип мин куркам.
Ринат Гатауллин фикеренчә, Русиядә бүгеннән үк киләсе президент сайлауларына әзерлек бара. Алдагы сайлауларга кадәр илнең сәяси иҗтимагый тәртипләре дә, территориаль корылышы да тамырдан үзгәрергә мөмкин. Хәзерге җитәкчеләрдән һәммәсен көтәргә мөмкин ди Ринат Гатауллин.
Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинның Русиядә барган үзәкләштерү сәясәтенә карата фикерләре белән Фәнис Фәтхи таныштырды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Русиядәге үзәкләштерү шаукымы турында сүзне түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә дәвам итәбез. Татарстанда президентлыкны бетергәннән соң республиканы ни көтә? Татарстан бу хәлдә нинди адымнар ясый ала? Түгәрәк өстәлгә катнашучыларны Саша Долгов чакырды, тапшыруны ул алып бара һәм кунаклар белән дә үзе таныштырыр.
Узган якшәмбедә Азатлык радиосында Татарстанда президентлыкны ничек саклап калырга дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе узган иде. Бүгенге сөйләшү шул түгәрәк өстәлнең дәвамы булып тора. Әмма түгәрәк өстәлнең дәвамы Татарстанда президентлыкны ничек саклап калырга дигән темага түгел, ә менә Татарстанда президентлыкны бетергәч, Татарстанны ни көтә дигән темага. Киләчәктә Татарстанның язмышы ничек булыр? Татарстанга мондый шартларда нишләргә? Иң башта Русиядә президентларны бетерү тарихына тукталып китик. 2010 елның август айында Чечня президенты Рамзан Кадыров Русиядә бер генә президент, федераль президент кына булырга тиеш дип белдерде. Хәм төбәкләр шул исәптән Чечня президентлыктан баш тартырга тиеш дип әйтте. Шуннан соң Кавказ республикалары президентлыктан баш тарттылар, шул исәптән Рамзан Кадыров үзе дә. Шулай да Татарстан җитәкчелеге бу тәкъдимнең Татарстанда хуплау тапмавын әйткән иде. Әмма шулай да хәзер Татарстанның конституциясен үзгәртергә җыйналар һәм 2012 елга хәтлегенә Татарстан җитәкчесе президент дип аталачак. Шулай итеп Мәскәү Татарстанны президентларны бетерү эшендә сындыра алды. Менә без бу түгәрәк өстәлне узган якшәмбедә башлаган идек, хәзер шуның дәвамы сөйләшүдә сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәтнең аксакалы Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яшь тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша, түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Узган сөйләшүдә язучы милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин 2020 елда Русия таркалачак дип әйткән иде. Яш тарихчы Рәис Сөләйманов моңа каршы төште һәм Русияның таркалуы татарларга файда китермәячәк дип әйтте. Бәхәс шуның белән башланып китте.
Вот сейчас я разговариваю с русским, все прочее, на книжном базаре я там информацию снимаю, понимаете? среди русских сейчас нет ни одного человека, который верил Медведеву и Путину.
Да, как много татар, которые верят Минихану? Ни одного.
Китай базарында урыслар билен сүйлешіп, олардан мәгілімет алам. Урыслар орасында Медведев билен Путинға шанған біргіне кіші де йоқ. Олар шаныштарын туылсын шай уалтты.
Зәки абай, татарлар арасында Минихановқа шанған кішілер көп мі? Біреуде йоқ.
Рейс, татарлар хазір Шаймиев білен Минихановтан айрылды.
Зәки абай, Русия жимірілуден бізге файда йоқ. Татарстаннан шитте яшаушы татарларға ауырлық келешек.
Рейс, Русия жимірілгеш Татарстанға нашар болар деп йоқсыз сөйлеме.
Нишләп нашар буласын хәзер аңлатам. Татарстанны Әзербайжан яки Таджикстан язмышы көтә. Менә Әзербайжан нефткә бай ил. Әммә кешеләрнең күпчелеге Русиядә эшли. Бәйсезлек алса, Татарстанны да шул хәл көтә.
Рейс, син урыс шавинисты кебек сөйлисең. Син гел ношарлыгы дисең.
Зәки абый, мин урыс кебек түгел, яш татар милләтчесе буларак сөйлим.
Таҗикстанда, Үзбәкстанда халыклар яхшырак яшәй.
Зәки абый, без сезнең белән аерылабыз. Сез өлкән, мин яш буын кешесе.
Рейс, яшәр арасында да, өлкәннәр арасында да юнсез кешеләр бар. Сезгә яшисе бит.
Мы с вами отличаемся, вы старшее поколение, а мы молодое, и мы совершенно...
Не надо говорить. Среди молодого поколения нехорошие, среди старшего поколения. Вам жить.
Жамағат, айда бу темадан китіп, президентлықтың сақлау турында сөйлешік әлі.
А нужен ли он? Вот да, давайте зададимся. Нужен ли он пост, да, этот президент?
Пост президент.
Если он назначаемый, Саша.
Да.
Это губернатор.
Он не нужен, этот пост сейчас. Вот я тебе как национальный патриот говорю. Не нужен он. Что нам Шаймиев дал? Что нам этот пост президент дал?
Давайте лучше выясним, что Шаймиев забрал у татар.
Не надо. Президент должен забирать.
Түгәрәк сәл кунаклары, менә хәзер минем сезгә бер сорау биреп китәсем килә. Татарстанда президентлык битерелгәч, конституциядан суверенлык төшенчәсен алып ташлаулары да көн кебек ачык. Аннан соң ике телллелекне республика статусында юкка чыгармаслармы? Ахыр шиктә Татарстанны башка бер төбәккә кушып куймаслармы? Президентлыкны бетерү ахыргача шигенү бит инде ул. Сергей Ефенди, сез бу турда ни уйлыйсыз?
Ну, разное тут существует мнение, что вот якобы хотят обвинять, хотят присоединить Татарстан к Ульяновской области и так далее. Я, честно говоря, или наоборот.
Төрле фикерләр бар. Татарстанга Ульян өлкәсен яки Ульянга Татарстанны кушарлар дигән сүзләр йөри. Мин алай эшләрләр дип уйламыйм. Татарстан элекке хәлендә калыр. Ике теллеккә килгәндә Татарстанда урыс һәм татар телләре гамәлдә. Дөрес, 69-нчы федераль канун күпләрне куркыта. Әмма милли хәрәкәт активистлары да мин тарихчы Дамир Исхаков турында әйтәм, бик акыллы фикерләр белдерә. Алар фикеренчә, татар телен өйрәнәсе килмәгән кешеләрне зур акчалар сарыф итеп укытып та тормаска кирәк. Чөнки моның мәгънәсе юк. Мин 69-нчы канун татар балаларын туган телләреннән мәхрүм итә дип санамыйм. Һәр милләт кешесенең туган телендә белем алуы аның изге хукукы. Кеше баласын нинди телдә кирәк дип саный, шул телдә укыта ала.
Человек любой национальности, отвечая на ваш вопрос, он должен иметь, так сказать, это его святое право обучать детей на том языке, на котором он считает нужным.
Двуязычие станет добровольным.
Они же чисто по-русски разжал. Вот у них нет ничего татарстанского.
Так я бы вязали предложение говорить всем по-русски, о чем речь.
Безне кайнилар юкка шагаралар. Эсэз безне барбер татарча сөйләшерсез дип тынычландырган буласыз. Урыс халкы елдан-ел кими. Урыс халкы кимемесен өчен татарның телен юкка чыгарып, аны урыс итмәкчеләр. Урыслар телләрен кысканга түгел, эчкечелектән кырыла.
Язык, что мы русскими стали. Вы от пьянки уничтожаетесь. Не от того, что язык отбирает у вас.
Әйдәгез берәй бергә тукталыйк әле. Русиядә президентларны бетерү нәрсәгә кирәк соң ул?
Пытаются остановить развал России.
Сергей Алексеевич, бу турда нәрсә уйлыйсыз?
Особого смысла я в этом не вижу. Честно скажу. Но почему это можно бы?
Моның мәгънәсен күрмим. Төбәкләрдә президентлыкны калдырып була иде. Әмма илдә бер генә президент булырга тиеш дип санала. Бәлки мин кискен әйтеп куярмын. Мисал өчен, Малайзиядә президент бердәнбер.
Это далеко от нас, там, где живет гипопотам.
Это все русские хотят, чтобы один президент остался.
Нет, Малайзия.
Все. Вот спроси любого русского татарстана, он скажет, один президент.
Нельзя руководителем компании называться президент и так далее. Кстати, президент там не только один, но пожизненный.
Если бы было все равно, звание академиков не придумывали бы. Талантливый народ всегда должен отделяться. Талантливый человек, он должен отдельно светить народу.
Я немного по-другому смотрю, в чем смысл отмены региональных президентов. Это...
Тюбеклерде президентлыкны бетруге башка шақарим. Бу фикерне шесне президента Рамзан Кадыров айтты. Ул Мәскеуге бейлілігін көрсетірге тілей. Шул рәуішлі бу бейлілікні башка республикаларға да тоға. Кадыров өзінің бейлілігін көрсеткеш, Мәскеу мұна иқтибар итерге тиеш. Федерал үзек Рамзанға зұррақ мүмкінліктер бере.
Федеральный центр, он должен как-то реагировать на это, когда тот демонстрирует свою лояльность. Соответственно, Рамзан, он дает больше преференций на это.
Нет, это организовано уже через Рамзан.
Кто хочет, так и делает.
Не надо, Рамзан. Ладно,
успокойся, да.
Успокойся, погоди, если хочешь,
откажись.
А здесь, видимо, он озвучивает инициативу,
да, вот Сергей прав в этом.
Которая считает, что все должны быть.
Рамзанга Мескау Туктаптер Тунышлан Диптей Толариде. Буш Рактаул Эзерлен инициативаны төбәкләрнең бер тигез булуы аларда дәүләт шурасы президент сүзенең булмаска тиешлеген белдерә. Русия бюрократиясендә кирәгеннән артык тырышу дигән психологик авыру бар. Мин моны Николай Ежов синдромы, Ежовщина дип атыйм. Ежовны Сталин Казахстаннан китерә, ә ул көн-төн эшләүче партия кешесе була. Репрессия вакытында кешеләрне кушканнан да күбрәк арттырган планны арттырып үтәгән. Кеше атуны 2-3 тап кыр арттырырга да риза булган. Әмма ахырда үзе дә юк ителә. Күпләп халыгатла. Бу Ежов синдромы, бу авыру.
Готов был увеличивать в 2 и в 3 раза. Ну, в конце концов, и он был уничтожен, и была уничтожена масса народа. Это синдром Ежова.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Мелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яшь тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Димәк, Татарстанның сәяси юллары ябык булып чыга, инде Татарстан спорт белән генә шөгыльләнә, булгар һәм зияне генә күтәрә ала булып чыга.
Саша, сиңа вопрос. Вот ты ведешь, вот вопрос у меня к тебе. Вот Шаймиев сейчас возглавляет фонд, копает и Свяжск, и Булгар.
Уничтожает.
Погоди.
Он уничтожает Булгар.
Подожди, что уничтожает?
Он там все перекопали, там все уничтожили.
Скажи мне вот татарину, как я должен относиться...
Мин татар кешесе буларак зияне Казанны алу өчен төзелгән урынны торгызуны мин чи кабул итәргә тиеш. Шәймиев, әлегегә президент татар кешесе, ә хәзер зияне торгыза.
Копай Свяжск. Я думаю...
Знаете как, Шаймиев это Шахале, он и строит Свияжск, отстраивает. Уж тот тоже помогал.
Шаймиев ты... сам не копает и сам не строит. Но здесь из чего исходили? Может, это не нравится, конечно, может, нравится. Здесь исходит из того, что должна быть определенная паритетность. Вот Булгар это, скажем, святыня татарского народа, а Свияжск это памятник культурный, я не скажу, что
памятник
это
колонизации! Памятник колонизации!
Я не
Татарстан.
Думаю, вообще колонизация.
Ну, почему же не думают? Они его построили, термин. А тут напали на Казань.
А какой еще, скажем, русский памятник?
В Казани нет русских памятников.
Кого, что восстанавливать тогда?
Погодите.
Или только
Булгар? Погодите.
Это будет не совсем
Погодите. В Казани до 450 лет тому назад ничего русского не было. А что тут восстанавливать?
Так, значит, восстанавливать только татарский памятник.
Конечно, а как же? Тут не было русских памятников. Вы же в Америке русские памятники не восстанавливаете.
В Америке есть русская Аляска и русская Калифорния, Форт Росс, между прочим.
Закебы, сегодня Шаймиев как Шахали.
Не надо рассуждать по-русски, ты татарин.
Да минблям это тоже. Это...
Вот он, Шахали.
Есть. Ладно. Шахали помогал Свияжск строить Ивану Грозному. Так сегодня Шаймиев возрождает Свияжск.
Так я же говорю, ты повторяешь мои слова.
Так выступайте против него, против Шаймиева. А вы говорите, я буду защищать Шаймиева.
Я никогда лежащих не бил. Шаймиев, он сейчас не президент. Сколько мы устраивали, сколько. Ведь татарские милиционеры приходили у нас, отбирали плакаты на митинг, когда мы Шаймиева начинали трогать. Я сам плакат держал. Шаймиев, двоеточие, суверенитет должен иметь национальную окраску.
Я вас...
Черта, и в конце было. Шаймиев татарин?
Я вас не пойму. Если Шаймиев предатель, зачем вы его защищаете? Если он вас использовал, зачем его защищать?
Я не хотел отдать русским еще, то есть международным мнением, еще мнение, что татары своего второго президента продали русским. Ты вдумывайся немножко.
Шахали продать можно.
Шахали выгнали мы.
Сергей Эфенди, мина Татарстан, сияси кышин югалткаш, ислам наша башлыячак деген фикерлер дейтілі. Бу мүмкін мі?
Иногда говорят, что одна из тенденций современного развития в Татарстане – это исламизация. Причем такая исламизация где-то может быть даже фундаменталистского толка.
Кой вақыт Татарстанда исламлашу кши ешек дебейтелер. Кой бір урыннарда фундаменталь оғымнар кире. Эмма мұны купертерге вахабилық, сәләфилік таралуны арттырып көрсетерге керекмей. Дүріс қысқа аштан киеп юрушілер, яшлер түркімнәрі де бар. Эмма бұ қорқыныш түгіл. Бәлкі бу арттырылып күрсәтіләдір.
Исламизация именно вот в таком фундаменталистском религиозном толке, это, мне кажется...
А что вы понимаете под фундаментализмом ислама?
Ваххабизм.
Ваххабизм.
Я скажу сейчас...
Возвращение представления
о том, что... А что такое ваххабизм, вы знаете, нет?
Представление о том, что вот есть чистый ислам, что нужно, так сказать, отринуть какие-то вот традиции и так далее.
Заки абы, мне Сергей Сергеев Татарстанга, татарларга яд булган сәләфизм, ваххабизм кире деп айтып китте. Ә сез башкача уйлыйсызмы әллә?
Сейчас я на ваш вопрос отвечу. Я на ваш вопрос отвечу. Я начал мечеть ходить. Смотрит на эту самую мечеть, что такое мусульманский религия.
Намаз читали?
Я знал две молитвы.
Мин Казанга кайткач мечеткә йөри башладым. Әни миңа ике дуа өйрәтте. Намазда укый башладым. Ярты елдан мечеткә йөрми башладым. Сәбәбе Татарстандагы ислам Уфа мөфтие 1789 елдан башлап урыс чиркәүенә урысларга хезмәт итә.
С тех пор татарстанский ислам служит русским.
Закиавы бик зур рахмат. Только они все назначены Шаймиевым, муфтием.
Нет.
Да, 98-й Гусман Хазан.
Нет, ислам. Они назначены Москвой, потому что когда муфтия создали, муфтии подчинили это Министерство внутренних дел.
Біздің түгерек сөйлешуімізде Яна Амелинада қатнаша, әйдегіз Янадан да сұрайық, Татарстанда Яна келешекте исламлашу артажақ мәлі кемиешек мі?
Мне бы хотелось сказать, что не стоит преувеличивать тенденцию исламизации, но не стоит ее, конечно, и преуменьшать.
Татарстанның исламлаша баруын арттырып, һәм шул ук вакытта кимитеп күрсәтергә дә ярамый. Шын барлыкны аңларга кирәк, чөнки исламлашу белән Татарстанның бөтен Россиянең монда яшәүче халыкның язмышы бәйле. Кызганыч, соңгы 3 ел эчендә Татарстанда исламлашу өлкәсендә хәл үзгәрде. Татарстан белән Төньяк Кавказны чагыштырсак, икесендә дә бер үк хәл күзәтелә. Әмма хәзергә Аллага шөкер, Идел буе республикалары Кавказда барган вакыйгалардан арттарак бара. Әмма Татарстан юлы да шундый булачак. Әгәр дә фундаменталь исламга каршылык күрсәтелмәсә, Татарстан да шул юлдан китәчәк. Шулай да Дагыстан республикасыннан айырмалы буларак, хәлне җиңелгенә репрессияләрдән башка көч кулланмыйча гына үзгәртеп була. Татарстанга кергән чит ил ислам агымнарына каршы чараларны бүген үк күрергә кирәк. Чөнки 2 елдан хәлләрнең башкача булуы сифат ягыннан да яхшыру ихтимал. Ул вакытта инде башка чаралар күрергә туры киләчәк. Татарстан дәүләтчелегенә килгәндә, мин республиканы яратам. Аның 90-нчы еллар башындагы кебек Русиядә федератив милли эшләрнең башында торуын телим. Әмма бу рольне хәзер Чечня алды. Татарстан беренчелеккә омтылмый да, шуңа Татарстанны киләчәктә зур уңышлар көтми. Икътисад кына ул, әмма универсиада вакытында салынган сарайлар Татарстанны Русиягә, дөньяга күрсәтүдә уңай йогынты ясамаячак.
Однако никакого толку в плане правильного позиционирования Татарстана в России и в мире это, конечно, не окажет.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яшь тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша, түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Минем хәзер бу түгәрәк өстәлдә соңгы сорауны бирәсем килә, ул инде йомгак рәвешендә булачак. Татарстанда президентлык бетерелгәч, Татарстан белән нәрсә булып бетәр? Республика нинди юлдан китәчәк? Аннан соң президентлык алышынгач, менә безнең иске яңа җитәкчелекне дә хакимияттан читләштермәсләрме? Рәис, менә син яшь тарихчы, бу турыда ни уйлыйсың?
Скорее всего, сейчас Шаймиев, в отличие от Миниханова, пытается позиционировать себя как неформального лидера, но у него это, естественно, не получится.
Хазер Шаймиев Миннихановтан айырмалы буларак үзен формаль булмаган юлбашчы итеп күрсәтергә тели. Билгеле, аның бу уе барып чыкмаячак. Бу аның вакытлыча гына түзеп тора алуы. Аннан шуны да онытмыйк. Шаймиевка 73 яш. Без аңа исәнлек саулык телибез. Әмма аннан соң бернинде дә дәүләт киңәшчеләре булмаячак. Миңтимер Шаймиев юллар ябылганчы үзенең инициативаларын белдереп торачак. Шулай да аны тиздән пишмакка кысачаклар. Шуңа күрә ул хәзер ислам проектларына ябышырга тели. Татарстаннан ни көтә? Татарстанны Мари Илли яки Утмурти язмышы көтә. Татарстанда Мари Илли президенты Леонид Маркелов кебек инициативасы җитәкчелеге булган гадәти милли төбәк булачак. Әле милли республика булып сакланса, аннан соң премьер-министр вәкаләте дә бетерелер. Бүген Башкортстанда инде моны эшләделәр. Татарстан җитәкчесен хөкүмәт башлыгы дип кенә атый башларлар. Суверенитет өчен көрәшкән Шәймиев, Мөхәммәтшиннар суверенитетны баю урыннарын саклау өчен җиңел генә саташаклар. Ә гади халыкка, татар милләтенә алар төкереп тә бирми.
А простому населению, татарскому народу, плевать они на него хотели.
Яна, сез бу турыда ни диярсез?
Я соглашусь с мнением Раисы, ничего особенного Татарстану не светит, никаких силовых мер против...
Мин Раис белән килешәм. Татарстанга әллә ни яхшы әйбер эләкмәячәк. Татарстан хакимнәренә каршы чаралар күрелмәс, чөнки моңа сәбәп дә юк. Алар бөтенесен дә үзләре биреп бетереп бара. Шәймиевнең ислам проектларына килгәндә, Русиядә ислам кабул итү көнен рәсмиләштерү теләге барып чыкмады. Бу шикне узып булмый.
Дня принятия ислама на федеральном уровне, параллельно дню принятия православия, уже провалился. Вот и пределы роста.
Мына Янаны тыңладык, хәзер Сергей Сергеевны тыңлабыз. Сергей әфәнде, ни уйлыйсыз?
Татарстан – это планета. Планета, так сказать, в российской солнечной системе.
Татарстан – Русия кояш системасындагы планета. Тели безме, безмены, теләми безме, ул моннан китә алмый. Рәис Сөләйманов әйткән кебек, ул гадәти төбәк булмаячак. Элекке шөһрәтте сакланыр.
Следы былого великолепия все-таки останутся.
А Миннаханова Мухаммедовна... А что вы имеете былого великолепия?
Те дворцы, которые построены к тысячелетию миллениуму и к универсиаде, все-таки в моей...
Не надо ругать лидеров, когда они уже на земле лежат. Ты чистый татарин, 100%.
Да.
Молчал при Шаймиеве, сейчас ругаешь его.
При Шаймиеве ребенком был.
Ребенком был.
Да я думаю, все.
Шаймиев ушел бы 4-5 месяцев тому назад. Какой же ты ребенок?
Я не хотел бы делать прогнозов относительно судьбы тех или иных лидеров Татарстана. Думаю, что...
Татарстан хакимнәренең киләчәк язмышын юрисым килмей. Тотыраклы элита үз урынында калачак. Картайган кешеләр вакыт җиткәч китәрләр, аларга алмаш табылыр. Монда барсы да план белән бара.
То есть тут все идет по плану, как пел в свое время.
Заки абый, менә хәзер инде соңгы сүзне сез әйтәсез. Милли сәясәтне, Русиядәге милли сәясәтне яхшы беләсез. Бу президент исемнәрен алыштырулар ни белән тамамланыр?
Для московского правительства, для Москвы будет очень плохо с Татарстаном.
Татарстан белән Мәскәүгә авыр булачак. Яны көлеп утырма. Син әле башка җырлар җырларсың. Татарстан тынычланды дип юкка тынычланасыз. Без озак уйлана, тикшерә торган сабыр халык. Төлке куянны тотса, кая качарга белмәгән куян төлке белән сугыша башлый. Татар халкы бүген нишләргә белмәгән куян хәлендә. Урыслар, сез бүген Русияның таркалуын күрмисезме?
Неужели вы русские не видите? Вся Россия сегодня разваливается.
Шулай итеп, сез Азатлык радиосында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда сәясәтче Сергей Сергеев, язучы милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яш тарихчы Рәис Сөләйманов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Ничек кенә булмасын, Татарстан өчен президентсыз калу киләчәктә аңа бик зур тискәре йогынты ясаячак. Бүген хакимият президентлыкны саклау өчен көрәшми, моңа каршы сүз әйтергә дә җыенмый.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi. Hurmatli tinglovchilar, hozir sizga Qur'on oyatlari turinda topshiruv taqdim etamiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. O'tgan topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Furqon, ya'ni ayiruvchi surasining 59-dan olib 62-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. 77 oyatdan turgan shu surada xalqlar orasidagi xato buzuq ishonuvlar bilan haq din islom orasidagi ayirmaliklar anglatiladi. Hem İslam dini boyunca nersenin hata, nersenin dürüst ikene beyan itile. Bugünkü tapşırığımızda sizge Şuşu surenin 63'den alıp 70'ye kadar ayetlerin takdim itemiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Rabdüs Samet Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
Siz, Kur'an'daki Furqon, yani Ayiruvchi suresinin 63'den alıp 70'e kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Numani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnasını eğitip biriniz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Allah'ın yakşı bendeleri cir üstünde tertip bilen ve tübençilik bilen yürürler. Eğer onlarını cahiller kirekmegen sözler bilen hitap itseler, onlara karşı günahtan pak sözüne eğitirler. Ve onlar Rabbularına rükû secde kılıp namaz okuların devam ettirirler. Onlar eğitirler, ey Rabbimiz, bizden cehennem gazabın al. Çünkü onun gazabı helak etücüdür. Ul cehennem tormak ve kararlanmak için ni yaman urun. Ve onlar üz kirekleri için mal sarıf itken de israf etmezler ve tarlık da kılmazlar. İsraf bilen tarlık arasında gadil tururlar. Ve onlar Allah'dan başkaga gıybedet kılmazlar ve ahiret için Allah'dan başkadan yerden soramazlar. Allah ütürüne haram itken kişini ütürmezler. Yani haksız uğrunda bir kimnin de canın kıymazlar. Ve onlar zina da kılmazlar. Eytilgen şul yaramagan işlerini birev işlese, günahının cezasına erişir. Kıyamet günündə ona gazap iki ölüş birilir və xur itilgən xəldə onda məngi qalır. Məgər birəv təvbə itib iman kitirsə, həm Qur'an yolu bilən izgi qaməllər qılsa, ənə şundi kişilərinin naçarlıqların yaxşılıqqa allaşdırır. Allah andilarga yarlı qavçı həm rəhmət qalıqçı. Qur'an'dəgi Furqan, yəni Ayıruçı surəsinin 63-dən alıb 70-cə qədər ayətlərinin maqrəsi ənə şundi. Sizni şuşu surənin qalqan ayətləri bilən tanışdıruna Allah nasib itsə, kirəsi proqramımızda davam itərbiz.
Xürmətli tınlaşılar, siz Qur'an ayətləri turunda tapışırı tınladığız. Onu Xayrıddin Sadiq hazırlədi. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.